สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับสัปดาห์นี้เราจะแตกต่างกับสัปดาห์อื่นนิดหน่อยนะครับนะเพราะว่าเราจะไม่ได้มาคุยเรื่องการเมืองไม่ได้มาคุยเรื่องงานวิจัยวิชาการอะไรนะครับนะเพราะว่าอยู่ๆไปคุยเรื่องเดิมๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหมครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เกียงเดชสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่เกียงเดชเนี่ยนะครับนะทำงานที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นเจ้าที่โสดนะครับก็เป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังนี่ผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เกี่ยวกับสถาบันนิดนึงก็เป็นเบื้องหลังเวลาที่เราประชุมเวลาที่เราจัดงานอีเวนต์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้พวกเครื่องเสียงทีวีโปรเจคเตอร์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะพี่และทีมนี่ก็จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้หลายๆอย่างเวลายืมคืนอุปกรณ์ต่างๆก็พี่เกียงถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปนี่เห็นไหมเนี่ยงานเบื้องหลังเนี่ยบางทีเราก็ต้องคือบางคนเนี่ยเห็นแต่เบื้องหน้าใช่ไหมก็ต้องรู้ว่าเนี่ยนี่คือคนที่ทำงานเบื้องหลังก็มีแล้วก็ทำงานพอสมควรประเด็นคือไม่ได้อย่างนี้นะครับไม่ได้จะมาพูดเรื่องชีวิตเบื้องหลังหรือว่าสถาบันอะไรนะครับพอดีว่ามันน่าสนใจก็คือคุยกันนะพอดีสนิทกันเพราะว่าทางกลับบ้านเนี่ยนะเดินก็จะผ่านห้องพี่เกรียงตลอดนะก็ทักทายกันนะก็ได้คุยกันว่าวันหนึ่งพี่เกรียงก็มาชวนผมว่าไปเที่ยวอินเดียด้วยกันไหมนะผมก็บอกว่าอินเดียเอาไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพี่ก็เล่าให้ผมฟังว่าแบบเฮ้ยอยากให้ไปให้มันดูว่าประสบการณ์ชีวิตแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคืออยากให้ไปเปิดโลกอะไรต่างๆนะคือผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเปิดโลกอะไรแต่ว่าพอพี่กลับมาเนี่ยผมก็ได้เห็นรูปหลายๆรูปพี่ถ่ายมาเอ้ยมันสวยดีนะครับนะแล้วก็แต่ว่าก็มีเรื่องเล่าแบบผ่านทางแชทอะนะไลน์มาบ้างอะไรมาบ้างก็บอกว่าก็เล่าเรื่องประมาณนี้แต่ว่าผมก็บอกเอ้ยงั้นผมก็เกิดไอเดียว่าอย่าเพิ่งเล่าให้หมดดีกว่านะครับเพราะว่าไหนๆมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับและก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตนะการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะฮะว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะเราจะได้ดูหนังในหนังฮอลลีวูดหนังอเมริกาหนังทางตะวันตกเนี่ยชีวิตมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลแบบนั้นชีวิตเราก็คล้ายๆเขาแต่ว่ามันยังมีวิถีชีวิตอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นแล้วเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายมิติเนี่ยผมคิดว่าให้คนที่ไปเที่ยวมาแล้วมีแพชชั่นเนี่ยอันนี้นี่ทริปนี้นี่ต้องบอกว่าแพลนเองใช่ไหมฮะ
แพลนเองเลยครับ
แพลนเองทั้งหมดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเขาต้องมีแพชชั่นในเรื่องเหล่านี้มากอ่ะผมให้พี่เล่าก่อนเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะสบายสบายวันนี้ตอนแรกเลยนี่คือคุณไปเมืองอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่า
จริงๆไปประมาณ8วันนะครับ8วัน
8วันเลยนะ
ใช่ครับ
โ
อ้ก็ไป5เมืองมีชัยปุระครับมีอัครา คยาพาราณสีแล้วก็ลักเนาครับ
แค่ชื่อเมืองเนี่ยผมยังเรียกตามไม่ถูกเลยนะเมื่อกี
้จริงๆแล้วคือการไปอินเดียครั้งนี้ครับเป็นการไปอินเดียครั้งที่2
ของ
พี่เอง
ครับพี่เคยไปมาแล้ว
เคยไปมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ไปรูทนี
้ครับ
ทีนี้รูทเนี้ยครั้งที่2เนี่ยครับพอดีว่ามีพี่ก็คือเป็นเพื่อนร่วมทีมเป็นสมาชิกคนหนึ่งนะครับเขาเคยมาบอกก่อนเกษียณเขาบอกว่าพาพี่ไปพุทธคยาหน่อยเขาบอกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ครับ
เพราะว่าแบบเขาก็อยากไปเนาะเพราะว่าเขาเคยเห็นเราไปมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะก็เลยหมดหมายก็คือตั้งไว้ที่พุทธคยาแต่ทำไมมันถึงงอกออกมาเป็นหลายเมืองขนาดนี้ใช่ไหมฮะ
ครับ
พี่คิดว่าไปอินเดียเนี่ยฮะคิดว่าคงไม่มีใครเขาคงไม่คิดอยากจะไปหลายๆรอบหลายๆครั้งใช่ไหมฮะ
อันนี้หมายความว่าไง
ก็เลยคิดหมายถึงว่าเขาคงไม่ไปอินเดียแบบซ้ำๆกันหลายๆครั้งอะไรอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าไปทั้งทีก็เลยไปมันทุกเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันที่แบบเป็นรูทเส้นตรงนะครับใกล้ๆกันเลยไม่ได้เรียกว่าใกล้กันดีครับคือแต่ละเมืองห่างกันประมาณ5ชั่วโมงกันนะฮะ
โอ้แล้วฮะ
ประมาณ200กิโลครับแต่ว่าถนนมันไม่ค่อยดีก็ประมาณ500 5ชั่วโมง
ครับ
แต่ว่าคิดว่าไปทั้งทีก็ไม่ให้เสียเที่ยวเลยแล้วกันก็เลยวางแผนคือไปลงเครื่องที่เมืองชัยปุระนะครับ
ครับ
แล้วก็นั่งรถไฟต่อมาที่เมืองอัคราแล้วก็นั่งรถไฟต่อครับจากเมืองอัคราไปที่เมืองขยานั่งรถไฟจากขยาไปพาราสีและรถไฟจากพาราสีไปลักเนาครับคือ แทบทั้งรูทเลยครับเดินทางด้วยรถไฟประมาณ 80-90% เลย
แล้วรถไฟในที่นี้คือมันช้าหรือมันเร็วฮะมันความเร็วสูงไหมฮะ
ไม่ถึงกับขนาดรถไฟความเร็วสูงครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะวิ่งเร็วกว่าบ้านเราใช่ๆครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าคือเข้าใจมาตลอดว่าประเทศอินเดียครับเขาเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าประเทศเขามีขนาดใหญ
่
ประชากรค่อนข้างหนาแน่นใช่ไหม
คร
ับ เขาเดินทางด้วยรถไฟเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับระบบการรถไฟเลยคิดว่าค่อนข้างดีครับคิดว่าค่อนข้างดีกว่าประเทศไทยด้วยคือคันเขาใหญ
่ล
ำเขาใหญ่กว่าประเทศไทยอีกครับแล้วก็รู้สึกว่ารถเขาจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยรถ
ใช้ไฟฟ้าในการวิ่ง
ใช่ครับใช้ไฟฟ้าในการวิ่งคือพอวิ่งไปแล้วเนี่ยคือแทบไม่ได้ยินเสียงในการวิ่งเลยครับคือพี่นั่งเป็นรถนอนใช้วิธีการนอนข้ามจังหวัดข้ามเมืองครับ
อ๋อโอเค
คือแทบไม่รู้สึกเลยว่ารถกำลังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยฮะหรือรู้สึกว่ารถวิ่งแต่รู้สึกว่ามันวิ่งช้าครับแต่คือพอออกไปตรงรอยต่อระหว่างตู้อะครับถึงจะรู้เลยว่ามันวิ่งไวมากถึงจะได้ยินเสียงตอนนั้นนะครับประมาณนี
้ก็คือแบบประมาณว่าคือเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าแต่ละเมืองที่เดินทางไปเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลา5ชั่วโมงอะไรประมาณน
ั้นใช่ไหม
เพราะนั้นเนี่ยถ้าเดินทางกลางคืนก็คือ
รถไฟ
นอนไป
ใช่ครับนอนไปดีกว่า
อ๋อแล้วสมมติว่าเราออกจากเมืองหนึ่งเนี้ยอันนี้ยังไม่เข้าเมืองนะอันนี้คุยเรื่องการเดินทางว่าเราไปในทริปเนี้ยเราแบบว่าหลายๆวันใช่ไหมแล้วก็ทำไมถึงเขาเรียกว่าอะไรไปจุดหนึ่งแล้วก็ไปกลับอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางเราก็ไปเที่ยวเมืองที่มันอยู่ตามทางนั้นด้วยโดยการเชื่อมโดยรถไฟอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีมากๆซึ่งมันอาจจะต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมันก็มีแหละนะแต่ว่ามันมีน้อยแล้วมันก็อาจจะช้ากันไปเที่ยวแวะระหว่างเมืองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่นั่นนักอะไรเงี้ยนะฮะ
ใช่ครับ
แล้วเรานอนไงสมมติว่าเราออกจากเมืองนึงตอนเย็นอย่างเงี้ยหรือว่าออกกี่โมง
ข้ามคืนเนี่ยมีแค่ขาเดียวมีแค่เที่ยวเดียวใช่ครับ
โอเค
คือแต่ที่บอกว่าข้ามเมืองแบบว่า
ครับ
ห้าชั่วโมงนี่คือไม่ได้นอนค้างบนรถไฟครับคือเดินทางตอนประมาณ5โมงเย็นแล้วก็ไปถึงอีกทีหนึ่งประมาณ5ทุ่
ม
โดยประมาณใช่ไหมฮะก็ไปนอน
ที่โรงแรม
ไปนอนที่พักส่วนมันมีแค่ขาเดียวครับก็คือจากอัคราครับไปขยาเนี่ยประมาณ13ชั่วโมงอันนี้คือนอน
อ
ันนี้นอนครับ
โอ้นี่ค่อนข้างไกลมาก
ใช่ครับประมาณ 1,000 โลครับ
พันโอ้โห
พันกิโลโดยประมาณครับใช้เวลาวิ่งประมาณ13ชั่วโมงโดยประมาณ
โอ้นี่พันโลนี่ไกลกว่ากรุงเทพเชียงใหม่
ประมาณนั้นครับ
13ชั่วโมง
ใช่ครับแต่รถมันวิ่งไวนะครับวิ่งไวกว่าบ้านเรา
ใช่ครับเพราะว่าจากผมเนี่ยครั้งก่อนตอนที่ผมกลับไปเชียงใหม่เนี่ยก็คือมันเนี่ยใช้เวลาก็ประมาณเนี่ย13ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็เลทด้วยก็ช้ากว่าพูดง่ายๆระยะทางสั้นกว่าร
ถไฟอินเดียดีอย่างนึงครับคือเขาติดตามผ่านแอปได้ครับแล้วตรงเวลาค่อนข้างตรงเวลาครับมีบางขบวนที่ดีเลย์เนื่องจากสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ทริปนี้ก็คือพี่ถูกยกเลิกถูกรถไฟยกเลิก
ครับ
ขาเดียวครับเป็นขาที่ต้องเรียกว่าขาทรหดดีกว่าเพราะว่าเป็นขาที่ต้องนอนข้ามคืนใช่ครับก็คือจากเมืองอัคราไปขยาประมาณ13ชั่วโมงนั่นแหละครับถูกยกถูกรถไฟยกเลิก
อ้าวแล้วทำไง
ก็คือแผนทุกอย่างก็คือเหมือนกับพลิกไปหมดเลยเพราะว่าคือวางมันดันมาเกิดตอนกลางวันนะครับกลางวันเดินทางครับพอดีทำให้กังวลว่าแผนที่ได้วางในวันถัดๆไปเนี่ยฮะมันจะถูกล่นไปหมดใช่ครับอันนี้ก็คือโชคดีอย่างนึงคือ8วันเนี่ยฮะใน5เมืองเนี่ย พอดีว่าได้จัดหลุมหลวมไว้ประมาณหนึ่งทำให้ในการเดินทางเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อย
ขยับได้บ้างขยับ
ใช่ครับอาจจะต้องยกยอมเสียตรงนี้เพื่อให้ได้ตรงนี้อะไรเงี้ย
คือโอเค
ใช่ครับรถไฟยกเลิกเนี่ยคือสติแตกเลยแทบทุกคนเลยครับเพราะว่ามันกำลังจะเดินทางในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันมายกเลิกเนี่ยครับทำให้แบบทุกคนต้องหาแบบหาตัวช่วยหมายความว่าหาคนรู้จักในอินเดียโทรหาวัดไทยในพุทธคยาบ้างอะไรเงี้ยครับโทรหาตามหาสถานทูตไทยในอินเดียอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะฮะทำให้แบบการติดต่อหรืออะไรมันค่อนข้างยุ่งยากลำบากนะฮะทีนี้พอดีคือถ้ามันดีเลย์ครับมันแปลว่าได้ไปแน่นอนใช่ไหมฮะแต่แค่ช้าหน่อย
ใช่ใช่แต่ถ้ามันยกเลิกนี่คือ
รับได้แต่พอยกเลิกปุ๊บคืออย่างที่บอกคือสติแตกทางแก้เลยก็คือพยายามโทรหาปรึกษาต่างๆใช่ไหมฮะคนที่พอจะช่วยได้หรืออย่างเงี้ยปรากฏว่าคนเหล่านั้นเขาก็ช่วยเราไม่ได้ครับทางเดียวก็คือต้องช่วยตัวเองก็คือติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์รถไฟนะครับแต่ว่ากว่าจะสื่อสารกันหรือกว่าจะเข้าใจกันนะครับทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งเราก็งงอะไรเงี้ยครับอีกอย่างคือเมืองที่เราขึ้นเนี่ยครับเป็นเมืองอัคราใช่ไหมฮะ
ครับ
ไปขยาซึ่งอัครามันค่อนเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงครับแต่แค่แปลกใจว่ารถไฟยกเลิกที่เมืองใหญ่ได้ยังไงประมาณนี้ครับ
แล้วสรุปว่าได้ขึ้นรถไฟไหม
ได้ขึ้นครับโดยการที่เขาแนะนำว่าให้ไปขึ้นอีกเมืองนึงให้นั่งรถไปอีกเมืองนึงห่างไปประมาณ40นาทีประมาณ30
ไม่ไกลมากครับ
ไม่ไกลมากครับแต่ก็เป็นการแนะนำที่ดีนะครับหมายถึงว่าอย่างน้อยก็ได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอนคือต้องเสียรถไฟถึง2ขาเลยครับขาที่กำลังจะไปใช่ไหมฮะแล้วก็พอดีว่าขาไปเนี่ยขาที่จะไปเมืองเนี่ยคือพี่ซื้อไว้2เที่ยว
ครับ
ก็คืออัคราไปพาราณสีแล้วต่อจากพาราณสีไปขยาใช่ไหมฮะ
โอเคก็คือต้องเป็นเมืองระหว่างทาง
ใช่ครับเลยต้องเสีย2ขานี
้ครับ
ทำให้ไปซื้ออีกขาหนึ่งได้อะไรประมาณ
แล้วได้ตังค์คืนไหมฮะ
เขาบอกว่าได้นะครับแต่ว่ายังไม่รู้เลย
คือมันคืนมาทางบัตรเครดิตแล้ว
ใช่ครับแต่ก็ทำใจแล้วไม่ได้ก็มันคืออินเดียครับคิดว่าแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ครับ
อาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าหน่อยโอเคแม่เราคุยเรื่องรถไฟสะเพลินใช่ไหมเราเอางี้ดีกว่าว่าเหมือนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ถามพี่เรียงเดชว่าที่ตัดสินใจเลือกเมืองแบบเนี้ยนะแล้วเขาก็คุยให้ผมฟังไว้ก่อนว่าแต่ละเมืองเนี่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่มันแตกต่างกันความลำบากยากเย็นความพูดง่ายนะว่าระดับของแต่ละเมืองมันไม่เท่ากัน อย่างเงี้ยนะฮะคือก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าจะไปดูเนี่ยจะไปดูในที่ที่มันแบบอาจจะแบบว่ายากเย็นแร้งแค้นลำบากชีวิตลำบากเนี่ยแล้วก็ไปดูอีกที่นึงที่วิถีชีวิตมันดีมากกว่านี้นะฮะก็มันเป็นยังไงบ้างฮะไอ้ที่ว่าแย่มากลำบากมากนี่มันขนาดไหนฮะอยู่ที่เมืองอะไรฮะอันนี้วันแรกเลยป่ะฮะ
ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่
ประมาณกลางๆทริป
กลางๆ
ค่อนข้างจะกลับแล้วครับ ก็คือเป็นเมืองพาราณสีแล้วกันครับ
อันนี้คือพาราณสี
ใช่ๆครับ
ผมเคยได้ยินชื่อนี้มาค่อนข้างบ่อยอยู
่ครับ
มันเป็นไงฮะ
เมืองพาราณสีคือถ้าที่ไอได้ยินแล้วก็ใครหลายคนได้ยินนะครับเมืองพาราณสีคือเป็นเมืองที่มีแม่น้ำคงคาไหลผ่านใช่ไหมฮะแล้วเป็นเมืองที่เขาใช้ทำพิธีในการเผาศพใช่ไหมครับทุกชนชั้นวรรณะจะอยู่ที่บริเวณท่าน้ำในริมแม่น้ำคงคา
ครับ
อ่า
แล้วคือเผานี่ลักษณะเป็นยังไงฮะคือตายด้วยอะไรตายปกติเนี่ยเหรอหรือว่า
ตายปกติเลยครับไม่ได้จำกัดด้วยว่าจะชนชั้นหรือวันนั้นไหนอะไรเงี้ย
คือ
มีความประสงค์ที่จะมาเผาที่ริมแม่น้ำคงคาก็สามารถมาเผาได้
อืมแล้วเผาริมแม่น้ำนี่คือแค่เผาริมแม่น้ำใช่ไหมหรือว่าเผาไปกับแม่น้ำเลยฮะ
ไม่ครับคือเท่าที่เห็นนะครับอันนี้ก็ได้รู้ข้อมูลมาบ้างว่าวิธีในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยเขาทำยังไงบ้างใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือไปเห็นของจริงเลยก็คือเห็นเขานะฮะพอตายเสร็จเขาก็คุมหุ้มผ้าขาวหรือไม่ก็ผ้าสีเหลืองทองอะฮะหุ้มศพคุมศพนะฮะใส่แคร่อะไรเงี้ยครับยกมาสี่มุมสี่คนใช่ไหมฮะแล้วก็ลงไปที่แม่น้ำคงคาจุ่มประมาณ
จุ่มไปในน้ำเลยเหรอฮะ
จุ่มในน้ำครับสักประมาณ3ครั้งนี่แหละครับ
ครับ
ครับแล้วก็นำขึ้นมาประกอบพิธีบนท่า
อ่
าฮะโดยท่านั้นน่ะที่เท่าที่สังเกตเห็นนะครับก็คือเขาจะใช้ฟืนนะครับเป็นจำนวนมากเอามาวางเรียงกันนะครับแล้วก็เอาศพนั่นแหละไปวางพาดที่ที่กองฟืนนั้นนะฮะแล้วก็เผาทำการเผาเลย
ก็คือการที่ว่าทำพิธีเผาศพในที่นี้คือเอาไปจุ่มน้ำ
ใช่ครับ
อ๋อเหมือนกับว่าแบบรับอะไรอย่างนี้ป่ะ
เหมือนเขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่สุดท้ายที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็มาเผาข้างบน
มาเผาข้างบนเห็นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้ยินก็คือเขาบอกว่าไฟที่ใช้ในการเผาเนี่ยคร
ับ
จะไม่มีวันมอดก็คือมันแปลได้ว่าท่าเนี้ยจะมีการเผาทุกวันทุกวันทั้งวันทั้งคืนประมาณนี้ครับ
ครับ ผมฟังแล้วผมสตันเลยครับผมไม่รู้จะ
เป็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าสำเร็จนะฮะหมายความว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วฮะ
ค
ือแบบอยากจะไปเห็นของจริงอะครับเรียกว่าอยากจะไปเห็นของจริงดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงนะเพราะว่าเคยอ่านแต่ในหนังสือหรือไม่ก็เป็นบทความต่างๆทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยฮะ
แล้วทำไมถึงอยากรู้ฮะอันนี้ผมถามได้ไหม
แค่อยากรู้เฉย
ๆแค่อยากรู้เฉยว่า
ใช่แค่อยากรู้เฉยครับ
มันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมที่มันแปลกไปจากวัฒนธรรมที่เรามีใช่ไหมที่เราทำอยู่เราก็เลยอยากจะรู้ว่าไอสิ่งที่เขาทำกันแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรประมาณน
ี้ใช่ครับเท่านั้นเอง
แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะในเมืองนี้ที่น่าสนใจนอกจากการเผาศพ
เมืองนี้แหละครับเป็นเมืองอย่างที่บอกครับเป็นเมืองที่มีความรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ยากจนข้นแค้นมากมากครับก็คือเห็นได้ทุกชนชั้นวรรณะได้จากที่นี่ครับแล้วก็คือวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับก็คืออันนี้ตัด
ไม่ต้องได้ได้ยังไง
ไม่ออกเดี๋ยวกันนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการให้
โอเคโอเค
ครับ
ไม่พอพูดไปนึกไม่ออก
ไม่คือเอางี้ดีกว่าแบบว่าแบบที่แย่ที่สุดเลยเราคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันคือแย่แล้วในสายตาเราในความรู้สึกของเรามันคืออะไรแบบแย่แล้วอย่างเงี้ยแบบมันดูแล้วมันแบบแย่มากอะไรเงี
้
ยแย่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีแต่คือหมายความว่าเรามีความรู้สึกว่าทำไมมนุษย์มันถึงลำบากขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ย
เห็นเมืองนี้เห็นตั้งแต่เที่ยวมา5เมืองนะครับเมืองเนี้ยเห็นขอทานเยอะมากที่สุดเลยคือไม่ว่าจะไปตรงไหนมีแต่ขอทานครับ
ครับ
แล้ว
นึกก่อนแล้วฮะ
เดี๋ยวนะฮะ
ขอทานนี่คือมาขอตังค์ใช่ไหมโอเคคือหมายว่าแบบเจอใครก็มาขออะไรเงี้ยหรอผมเคยได้ยินว่าแบบคนไปเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าแบบคืออย่างเราเนี่ยแต่งตัวธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นแบบนักท่องเที่ยวธรรมดาเลยไม่ได้ดูมีตังค์อะไรเงี้ยคือก็คือหมายความว่าเป็นคนที่แบบดูมีฐานะมากแล้วสำหรับเขาอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งมาขออะไรประมาณนั้นป่ะ
ใช่ครับรู้สึกว่าคือวัฒนธรรมในการขอของเขาอะคือเหมือนกับ
ครับ
ขอไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือเท่าที่ดูก็เท่าที่สังเกตนะครับคืออ่าขอทานก็คือขอเป็นปกติอยู่แล้วห
ร
ือแม้กระทั่งคนเฝ้าหน้าห้องน้ำก็ยังแบบมาขออะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมในการขอของเขาอยู่แล้ว
อ๋อก็คือแบบยังไงก็คือขอนี่ก็คือแบบเพราะว่าชีวิตมันลำบากมากจริง
ๆ
ก็เลยขอ
ใช่ครับ
แล้วอาหารเป็นไงฮะสตรีทฟู้ดเป็นสตรีทฟู้ดไหมฮะ
เป็นสตรีทฟู้ดจริงๆครับคือทำกับท้องถนนอะไรเงี้ย
ยังไงนะทำกับท้องถนนคือ
หมายถึงเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนถนนนะฮะสะส่วนใหญ่นะฮะไม่คือจะบอกว่าคนรถสัตว์อะไรเงี้ยอยู่บนถนนหมดใช่ไหมฮะอาหารการกินก็อยู่บนถนนอะไรเงี้ยแต่คือไปทริปนี้พอดีว่ามีหลากหลายคนด้วย
ครับ
มีสมาชิกหลายคนที่แบบอาจจะแบบว่าไม่ชอบการกินประเภทนี้อะไรก็เราอาจจะเลือกสตรีทฟู้ดที่มันพอสะอาดหน่อยดูดีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเคยลองสตรีทฟู้ดที่อยู่ท้องถนนจริงๆไหมก็ได้ลองบ้างครับ แต่ว่าได้ลองทีละนิดทีละหน่อย
เพราะเขาทำอะไรครับพี่
อย่างเช่น
กับทำถนนนี่คือบรรยายนะฮะภาพในการทำอาหารบนท้องถนน
เองอย่างที่เห็นนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเขาทำอาหารเนี้ยเขาเอามือลงไปกวนอย่างเงี้ยฮะ
ในหม้อเลย
ใช่ในหม้อเลยเราก็แบบถามว่าเคยเห็นล้างของบนน้ำบนถนนอะไรเงี้ยก็เคยเห็นครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนั้นเป็นสตรีทฟู้ดหรือว่าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปนะ
คือหมายความว่าเอาเดี๋ยวมดมีปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เอาปลามาล้างบนถนนเงี้ยหรอ
ถ้วยชามอะไรเงี้ยครับล้างบนถนนเป็นน้ำในถนนนะครับ
น้ำในถนนคือน้ำที่มันขังอยู่ในถนน
ใช่ไหมพี่แต
่ครับ
แล้วก็แต่ก็ได้ชิมบ้างครับแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่ากินเป็นมื้อหลักเลยอย่างเงี้ยฮะเพราะมื้อหลักเราไปกินตามร้านอาหารที่แบบพอดู
สะอาดหน่อยมีไฮจีนนิดนึง
อันนี้แค่แบบเหมือนไปลองว่าเอ้ย
อยากรู้ว่ามันเป็น
อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะอย่างถ้าสมมติถ้าให้บอกว่าติดใจอะไรไหมจะบอกคงบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรเป็นพิเศษนะแค่ได้ลองเฉยๆ
คือหมายความว่าอาหารก็ไม่ได้มีอะไรอร่อยเป็นพิเศษ
คือไม่ได้ชอบอาหารอินเดีย
อ๋อไม่ได้ชอบอาหารอินเด
ียใช่ครับแค่แบบอยากได้ไปลองอะไรเงี้ยฮะอยากไปลองเฉยๆประมาณนี้ครับก็เป็นกลิ่นเครื่องเทศเป็นรสเครื่องเทศที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นเคยได้กินกันอะไรเงี้ยฮะ
แต่ผมไปกันสามวันไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยไปเที่ยวประเทศจีนแล้วก็ไปเห็นอยู่ที่หนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่ผมก็คือมันผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ในประเทศก็คือเขาเอาปลามาคือเหมือนร้านขายปลาม ันก็หยิบปลามาแล้วมันเอาปลาคว้างลงกับพื้นแล้วปลามันก็ดิ้นทับๆๆอย่างเงี้ยดิ้น
อ
่ะแบบมันเนี่ยแล้วมันก็อยู่ดีๆมันก็ตายไปกับพื้นอ่ะแล้วมันก็หยิบปลาน่ะขึ้นมากกแล่ข้างถนนที่คนแบบเดินเท้าให้เห็นอะไรเงี้ยผมว่านั้นก็แบบโหดสัตว์มากเกินแล้วพี่ก็คือมาเจออันนี้ของพี่นี่น้ำถนนล้างแก้วล้างถ้วยนี่ผมก็นะฮะไปเมื่อกี้เห็นพูดถึงเมืองไฮไลท์ที่บอกว่าพี่เพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะไปที่เมืองอะไรนะฮะที่แบบขอไปสักครั้งในชีวิต
พุทธคยา
พุทธคยานี่มีอะไรฮะมีอันนี้คือไฮไลท์คืออะไร
เมืองพุทธคยานี่ก็คืออย่างที่ทราบเลยก็คือเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับก็คือเป็นสถานที่ที่กำเนิดพระพุทธเจ้า
ครับ
ขึ้นมาบนโลกนะครับ
ครับ
ในพุทธคยาเนี่ยก็คือมีเจดีย์พุทธคยา มีต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนะครับตักหลากหลายชาติเลยครับหลากหลายศาสนาหลากหลายนิกายอะไรเงี้ยครับแต่ละประเทศที่เขามีความศรัทธาอะไรก็จะมารวมตัวกันที่บริเวณที่แห่งนี้ครับซึ่งในบริเวณที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีวัดเขาเรียกว่าวัดพุทธนานาชาติครับก็หมายถึงว่าประเทศแต่ละประเทศที่เขานับถือศาสนาพุทธนะฮะ
ครับ
แต่ละนิกายต่างๆก็จะมาตั้งวัดของตัวเองของประเทศตัวเองในรอบๆ บริเวณรอบๆเจดีย์พุทธคยา
ครับ
ครับ
อ๋อแล้วก็คือแบบใครจะมาด้วยความเชื่อศาสนานิกายของตัวเองก็มาที่นี่
ใช่ครับ
แล้วก็เหมือนกับมากราบว่ามาไหว้ไหมตรงนั้น
มากราบมาไหว้เลยครับผมมาอธิษฐานมานั่งสมาธิครับ
เป็นเหมือนเราไปวัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
เหมือนเราไปวัดเลยแต่ว่าอาจจะพอไปถึงเจดีย์พุทธคยาเนี่ยฮะก็อาจจะขลังหน่อยรู้สึกถึงความขลังได้เพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละนิกายในศาสนาพุทธนะฮะเขาก็จะมีวิธีทำวิธีในการเคารพบูชา
พระ
พุทธเจ้า
ที
่แตกต่างกัน
อ๋อเหรอฮะ
ใช่ครับ
อ๋อและอย่างของเรานี่เราทำไงนะ
อย่างของเราก็
เราไหว้ยกมือไหว้
กราบยกมือไหว้กราบใช่ไหมครับสามครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่อย่างที่เห็นที่ไม่รู้ว่าประหลาดหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าก็เคยเห็นครั้งที่2ในชีวิตเพราะว่าเคยไปครั้งแรกเห็นครั้งนึงแล้ว
ค
ือการกราบแบบสไลด์ครับ เคยเห็นไหมครับ
ยังไงนะ
คือเป็นน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของประเทศทิเบตนะครับ
สไลด์ยังไงฮะ
กราบสไลด์แล้วไม่ได้กราบแค่3ครั้งครับ กราบแบบว่าจนจบบทสวดของเขาครับก็คือยืนขึ้นใช่ไหมฮะ
ครับ
พนมมือแล้วก็นั่งลงไปครับเอามือสองข้างเนี่ยสไลด์ลงไปข้างหน้าหน้าลาบลงกับพื้นครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเหมือนกับลุกจากซิทอัพประมาณนี้ฮะแล้วก็มากราบอีกแล้วก็ลงไปอีกเน
ี่ยแล้วก็สไลด์ไปอีก
ใช่ครับสไลด์ไปอีก ทำจนกว่าเหมือนจะจบบทสวดอะไรเงี้ยคือนับครั้งไม่ทั่วเลย
คือไปเรื่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้
ใช่ครับเคยลองของเขาเหมือนกันแต่ก็เหมือนกับอยู่ได้ไม่นานเพราะว่า
ปวดเมื่อย
ปวดเมื่อย
โอ้โหอันนี้ก็ผมก็เคยเหมือนกับผมเคยถ้าอะไรกงเต็กหรืออะไรของจีนอ่ะที่มันต้องลุกนั่งเป็น10ครั้งเลยอ่ะผมก็ไม่ไหวผมก็นั่งเลยฮะโอ้นี่ก็เปิดโล่งจริงนะคือว่าเราไปเห็นว่าวัฒนธรรมที่มันแตกต่างเลยฮะถึงแม้ว่าเราเป็นคนพุทธอะไรเงี้ยนะมันก็ยังมีอะไรหลากหลายที่เราอันนี้คือพอพูดถึงเรื่องเป็นคนพุทธเนี่ยก็คือที่ไปเนี่ยมันตรงกับวันมาฆะพอดีอันนี้ถึงเขาเหมือนเราไหมฮะเขาเวียนเทียนเหมือนเราไหมหรือว่าไง
ไม่เหมือนเลย
ไม่เหมือนเลย
เขาจะนั่งสมาธิแล้วก็จะสวดมนต์ของเขาในแต่ละจุดนะครับหมายถึงศาสนาพุทธนิกายอื่นๆนะครับจากประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยคร
ับ
ก็บางชาติก็นั่งสมาธิสวดมนต์นับรูปประคำ
ครับ
บางชาติก็กราบสไลด์บางชาติก็สวดมนต์แต่ชาติไทยเรานี่ก็สวดมนต์ครับสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิแล้วก็เดินรอบเจดีย์พุทธคยา3รอบเป็นธรรมเนียมที่คนไทยชาวพุทธ
ที่คนไทยที่เราไปเราจะทำแบบนี้
ใช่ครับเป็นเท่าที่เห็นมีแค่กลุ่มคนไทยอยู่กลุ่มเดียวที่ทำแบบนี
้ก็คือกลุ่มเรา
ใช่ครับ
แล้วมีกลุ่มอื่น
มีคนไทยอื่นด้วยเพราะว่าวัดไทยเรามีหลายเขาเรียกว่าหลายวัดนะครับวัดไทยในบริเวณนั้นนะครับโดยที่มีวัดไทยพุทธคยาเป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็คือเราก็ไปเดินรอบเจดีย
์ใช่เจดีย์พุทธคยา
เหมือนกับที่เราทำคล้ายๆกันในประเทศเรา
ใช่ครับ
แหมน่าสนใจแล้วมีจุดอื่นอีกไหมเนี่ยเล่าอันนี้ให้ผมฟังหน่อยคือวันนั้นไอ้ที่ว่านั่งรถเนี่ยคืออันนั้นคือนั่งรถไปไหนฮะในเมืองหรือว่าอะไรแล้วก็แบบคนขับรถเมาหลับอะไรเนี่ยคืออันนี้มันคือมันกินเหล้าบนถนนได้ด้วยเหรอฮะอินเดีย
คือเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าจองรถผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็คือ one to go นั่นแหละก็คือจองล่วงหน้าก่อน
ครับ
จองล่วงหน้าก่อนเดินทางใช่ไหมฮะทีนี้ก็เดินทางก็มีโอกาสได้เดินทางจากเมืองขยาเนี่ยไปพาราณสี
ครับ
นะฮะโดยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงฮะแต่ว่าระยะทางประมาณ200กิโลเนื่องจากว่าสภาพถนนมันไม่ค่อยดีแล้วก็วิ่งได้ไม่เร็วนักอะไรเงี้ยก็ตอนช่วงที่ขึ้นรถทั้งผู้โดยสารและคนขับนะฮะก็ยังเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ก็เปิดทั้งเพลงไทยเปิดลำไยไหทองคำให้เขาเต้นด้วยครับเขาแบบร้องให้เขาเรียกอะไรออกท่าทาง
ขับรถก็แบบว่าสนุกสนานกันไป
ใช่ประมาณนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันคือเห็นเขาได้จิบน้ำมาอึกนึงด้วยเป็นน้ำอยู่ในขวดคุณคนซึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจก็นึกว่า
M150 หรือเปล่า
เป็นน้ำเปล่าธรรมดา คิดว่าเป็นน้ำเปล่าธรรมดาใช่ไหมทีนี้ขับไปได้สักประมาณเกือบ2ชั่วโมงเองแต่ว่า80กิโลนะฮะ
ครับ
80กิโลแล้วเขาจิบอีกอึกนึงเขาเปิดขึ้นมาจิบอีกอึกนึง
ครับ
และในขณะเดียวกันเขายังไม่เป็นไรนะฮะเขายังแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้แต่พอดีว่า
สนุกสนาน
พี่แกะขนมกินมันคือโอรีโอหวานๆนะฮะ
ครับ
เลยแบบเอาให้เขากิน
ไปกันต่อฮะ
ปรากฏว่าหลังจากที่เขากินชิ้นนั้นชิ้นเดียวเองครับจากอารมณ์ที่เขาสนุกเขาดาวทันทีเลยครับคือแบบว่าไม่ใช่ค่อยๆลงนะฮะคือแบบว่าหัก
วูบไปเลย
ใช่วูบไปเลยแล้วเขาก็แบบแต่คือยังโอเคยังประคองรถอยู่กลางถนนได้ครับแต่ว่ารถซ้ายขวาคือบีบแตรแล้ว
อ๋อคือมันเริ่มช้าลง
เริ่มช้าลงอะฮะแต่ก็ยังโชคดีเขาพยายามประคองเข้าข้างทาง
ครับ
อะฮะแล้วคราวนี้ก็เข้าเกียร์ว่างดึงเบรกมือปรับเบาะเอ็นลงเลยฮะ ทุกคนเลยอึ้งเลยฮะ ทุกคนเลยอึ้งแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย แต่ทุกคนถามว่าสติอยู่กับตัวไหมก็คือไปกัน5คนใช่ไหมฮะ มีพี่นุ่นมีพี่บอลลูนแล้วก็มีพี่ม่อนมีพี่เกตนะครับ
ครับโอเคฮะ
พี่ก็โทรหาแม่ชีอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าติดต่อแม่ชีที่วัดไทยไว
้
แบบเป็นคอนแทคในอินเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพี่นุ่นก็ถามติดต่อพยายามติดต่อหาคนอินเดียซึ่งได้รู้จักกันเมื่อวันสองวันก่อนที่ผ่านมานี่เอง
ครับ
และพี่บอลลูนก็พยายามติดต่อหาแอปพี่ม่อนก็พยายามติดต่อหาสถานทูตอะไรประมาณนี้ฮะส่วนพี่เกตก็คือภาวนาสวดมนต์อะไรประมาณนี้ตลอดทางอะไรเงี้ยฮะ
โอ้แต่ผมว่าเขาก็ยังดีนะว่า ที่เขายังมีสติแบบคือเขารู้ว่าเขาจะไปแล้วแต่ว่าคือเหมือนกันจะหลับแล้วอย่างเงี้ย
ใช่
แต่คือแบบเฮ้ยแบบหัวยังห่วงผู้โดยสารนะพยายามจอดรถให้แล้วก็แบบว่าปุ๊บเนี่ยคือยังมันยังดีตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีวูบปุ๊บปล่อยรถไปถ้ามันไปชนไปอะไรนี่ก็คืออันตรายนะ
ใช่ครับก็ยังโชคดีแต่ว่าอย่างที่ไอ้บอกตอนแรกไม่คือไม่รู้เหมือนกันว่าอินเดียกับเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันเขาไม่ถูกกันหรือเปล่าหมายความว่าอาจจะผิดกฎหมายร้ายแรงที่บ้านเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับแต่พอดีว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับประมาณเกือบ20นาทีได้ทุกคนก็อย่างต่างติดต่อคอนแทคที่ตัวเองมีใช่ไหมฮะปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ไอ้ติดต่อได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าช้าหน่อยไม่ได้รับความช่วยเหลือที่แบบว่ามันทันท่วงทีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลงจากรถลงจากรถพร้อมกับของนะครับพร้อมกับโบกรถที่วิ่งตามท้องถนนนั่นแหละครับปรากฏว่าโชคดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เรียกว่าโชคดีแล้วกันก็คือเจอรถคันหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายมีผู้ชายสองคนแล้วหนึ่งในนั้นเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเขาจอดลงมาช่วยพยายามแบบถามเราแล้วก็ไปปลุกคนข
ับรถ
แล้ววิธีการปลุกของเขาไม่ได้ปลุกธรรมดาเหมือนบ้านเรานะฮะเขาเขย่าเสื้อเอาน้ำราดหน้าแล้วก็ตบหน้าด้วยครับ
เหรอฮะ
ทุกคนก็อึ้ง
ผมว่าเขาอาจจะตบเพราะว่า
ตบเพราะไม่ตื่นนะคือมันหลับลึกมันหลับลึกมากคือมันไม่ตื่นจริงๆฮะแล้วเขาก็ช่วยเรียกตำรวจครับก็คือโทรเรียกตำรวจมาตำรวจก็ลงมาพร้อมกับถือปืนสะพายปืนนะครับมาประมาณ 4-5 คนได
้
นะฮะแล้วพอจังหวะที่ตำรวจมาใช่ไหมฮะ
ครับ
คนขับก็เริ่มได้สติ
ครับ
เปิดประตูลงมาแล้วก็ไหว้ตำรวจประมาณนี้ฮะ
แต่คือแล้วตำรวจว่าไงฮะ
ตำรวจ
ก็ไม่รู้พูดอะไรกัน
ไม่รู้พูดอะไรกันนะคือเขาก็ไปพูดไกลๆประมาณนี้ฮะแต่ดูทรงเหมือนจะอาจจะร้ายแรงอะไรเงี้ยฮะอาจจะร้ายแรงนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเขาก็ช่วยเหลือด้วยดีโดยการแบบแอปพลิเคชัน One to Go ก็ส่งรถมาให้ครับมาใหม่ภายในประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ตำรวจก็พาไปส่งไปรอรถที่สถานีตำรวจเขาประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นก็เดินทางต
่อ
ได้ประมาณนี้ฮะ
ครับแต่ผมว่ากฎหมายก็น่าจะค่อนข้างหลายแหล่งนะเพราะว่าในเรื่องของการผมว่าในเรื่องของเขาเรียกอะไรการขับรถเนี่ยแล้วก็ดื่มไปด้วยแล้วขับไปด้วยนี่ผมว่าที่ไหนก็ไม่น่าไม่น่าจะอนุญาตในสิ่งนี้นะแต่ก็อันนี้ก็อาจจะแต่ก็ดีแล้วที่ได้ปลอดภัยได้กลับมาผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งนะที่ว่าเราได้ไปเจออะไรแบบนี้นะมันก็แปลกๆดีแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนบ้านเราจริงๆนะถ้าไม่ออกไปเจอแบบนี้ก็คงจะไม่รู้
ใช่ครับเรียกว่าทริปเนี้ยได้ใช้ระบบสาธารณะขนส่งสาธารณะแทบจะทุกอย่างเลยครับตั้งแต่รถไฟใช่ไหมฮะรถยนต์รถตุ๊กตุ๊กมีตุ๊กตุ๊กแบบไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยฮะรถไฟมีสกายเทรนด้วยนะครับแบบรถไฟลอยฟ้าอะไรเงี้ย
แบบรถไฟฟ้าบ้านเราร
ถไฟฟ้าบ้านเราใช่ครับแล้วก็ได้นั่งเรือด้วยแทบจะเรียกว่าได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของเขาแทบทุกอย่างเลย
ครับโอ้น่าสนใจแล้วผมจะถามอะไรเมื่อกี้แหน่ที่พี่ก่อนที่จะมาก็บอกผมว่าอะไรนะคือคนไทยเนี่ยไปเที่ยวอินเดียเนี่ยมันมีสิทธิพิเศษอะไรล่ะฮะ
ก็สิทธิพิเศษของคนไทยเนี่ยฮะ
ครับ
คือ
ได้ลดราคาอะไร
ได้ลดราคาค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวครับอย่างเช่นไปชมทัชมาฮาลเนี่ยคร
ับ
เพียงแสดงพาสปอร์ตไทยให้เจ้าหน้าที่เขาดูใช่ไหมฮะจากที่เราจะเสียค่าใช้จ่ายค่าเข้าสถานที่ซึ่งเป็นราคาชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ 1,000 กว่ารูปีใช่ไหมฮะก็พอโชว์พาสปอร์ตปุ๊บเราก็จะได้ลดราคาเท่ากับแทบจะเท่ากับคนอินเดียเลยเห็นเขาเหมือนประมาณว่าประเทศไทยเราเป็นสมาชิกบิมสเทค
ครับผม
ใช่ครับ
ใช่ครับ
ก็เลยได้แบบส่วนลด
อ๋อแสดงว่าประเทศบิมสเทคนี่ก็น่าจะได้ส่วนลดด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่ามี
ใช่ครับถ้าเป็นประเทศสมาชิกในนี้นะครับแต่ว่าเป็นบางประเทศเอ้ยไม่ใช่บางสถานที่ท่องเที่ยว
บางที่ที่
ใช่บางสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับบางสถานที่ก็ไม่ได้รับแบบนี้ไม่เข้าร่วมแบบนี
้แล้วอันนี้คือพี่ก็ไปทัชมาฮาลมา
ไปทัชมาฮาลมา
เป็นไงบ้างฮะคือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ใช่คร
ับอย่างหนึ่ง
ยิ่งใหญ่สมกับคำล่ำลือครับใหญ่ๆมากแล้วก็สวยมากครับคือเข้าไปมันมีแต่สีขาวอะครับแล้วมันเป็นการสร้างโดยการใช้หินอ่อนใช่ไหมฮะทั้งหลังเลยแล้วแบบมันเป็นสีขาวทั้งหลังเลยฮะ
คร
ับ แล้วยิ่งไปแต่งตัวถ้าสมมติว่ายิ่งใครไปไปแต่งตัวแบบสไตล์ชาวอินเดียอะไรเงี้ยก็พอถ่ายรูปมาก็จะสวยฮะเพราะมันเข้ากันมาก
แม่เหมือนพี่เลยใช่ไหมฮะเห็นถ่ายรูปแบบมีธีมแบบว่ามีเสื้อผ้าเตรียมไปด้วยว่าแบบแบบวาวเที่ยววันนี้ที่นี่จะแต่งตัวแบบนี้อะไรต่าง
ใช่ครับก็แต่ละเมืองมันมีไฮไลท์ไม่เหมือนกันไงครับอย่างเช่นชัยปุระเนี่ยฮะมันเป็นนครสีชมพูใช่ไหม
ครับ
ก็พยายามแต่งตัวให้มันคล้ายๆเขาอะไรเงี้ยเป็นสีอะไรประมาณนี้ครับ
โอเคแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออาหารที่ไหนที่ชอบที่สุดเมนูอะไรที่ไปแล้วจะกินแนะนำท่านผู้ฟังสักหน่อยเผื่อเขาจะไปเที่ยวอยากจะกินอะไรที่มันอร่อยแล้วก็คล้ายๆกับบ้านเราแบบกินแล้วรอดอ่ะไปแล้วรอดแบบไม่เพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาคุยกันเรื่องอินเดียว่าจะแบบเฮ้ยไปเที่ยวอะไรเขาก็จะบอกว่ากินอาหารยากอะไรเงี้ยมีอะไรแนะนำไหม
จริงๆถ้าเป็นเมนูไม่มีอะไรแนะนำเป็นพิเศษครับเพียงแต่ว่าขอให้เลือกร้านดูว่าร้านไหนสะอาดอะไรเงี้ยเท่านั้นก็พอแล้ว
เท่านั้นก็พออ
่าฮะคือปลอดภัยกับตัวเองแน่นอน
ปลอดภัยกับแล้วกลับมานี่พี่ท้องเสียไหมฮะ
ไม่ขนาดนั้นครับท้องเสียจากการกินมังมาตลอด8วันนั้นนะครับแล้วก็มากินเนื้ออ
่
าก็เหมือนกับท้องยังปรับไม่ได้ประมาณนี้ครับ
นิดนึงแต่ไม่ได้ท้องเสียเพราะว่าอาหารไม่สะอาดเลย
ไม่ใช่ครับไม่มีครับพยายามเลือกร้านที่แบบมันสะอาดหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกร้านริมทางหรืออะไรเงี้ยก็กินครับเพียงแต่ว่าซื้ออย่างเดียวอย่างเช่นซื้อน้ำแก้วเดียวอะไรเงี้ยครับมาชิมอะไรเงี้ยแต่พอพูดถึงน้ำเขาน้ำที่เห็นขายตามริมทางนี่ครับจะเป็นน้ำแบบเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าผสมใบสะระแหน่ไปด้วยครับอย่างเช่นมะนาวสะระแหน
่ครับ
อ้อยสะระแหน่อะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ลองชิม
แล้วรสชาติมันดีไหม
รสชาติคือแบบไม่ค่อยได้เลยครับรสชาติคือแบบค่อนข้างแย่มากเลยครับ
แม่ครับ
แต่ก็อยากให้ลองคร
ับ แต่ก็อยากให้ลองอยากให้ไป
ใช่ครับอยากให้ลองเพราะว่ามันครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยครับ
ก็นี่แหละฮะอย่างหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดอย่างหนึ่งเลยก็คือการใช้พาสปอร์ตไทยใช่ไหม
ใช่ครับ
จะได้เพราะว่าเราเป็นสมาชิกบิมเทคบิมเทคคือนี่เห็นไหมเนี่ยต้องเข้าเรื่องการเมืองนิดนึงใช่ไหมนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับนะซึ่งก็มีประเทศอะไรอ่ะบังคลาเทศอินเดียเมียนมาศรีลังกาไทยแลนด์นะก็5ประเทศใช่ไหมเป็นความร่วมมือนะครับซึ่งนะมันก็อยู่ในบทเรียนเราอยู่แล้วใครเรียนรัฐศาสตร์มาก็จะต้องเคยได้ยินนะไอ้สิ่งเหล่านี้นะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาตินะครับนะซึ่งก็น่าสนใจเอ้ยรู้สึกว่าวีซ่าก็ทำไม่ยากใช่ไหมไปอินเดีย
วีซ่าทำไม่ยากแล้วครับเดี๋ยวนี้ใช้อีวีซ่าทำแล้วครับ
เป็นอีวีซ่าก็คือแบบเพื่อเข้าไปรีจิสเตอร์ในอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเอง
ใช่ครับแต่ว่า เทคนิคในการทำวีซ่าคือแนะนำคือให้เตรียมข้อมูลไว้อย่างดีครับเพราะว่ามันมีเวลาในการลงทะเบียนในการสมัครครับค่อนข้างน้อยถ้าแบบไม่ทันก็จะพลาดได้แต่ว่ามันดีอย่างนึงคือพอเราทำไม่เสร็จใช่ไหมฮะขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันจะส่งอีเมลกลับมาที่เราให้เรากรอกต่อได
้
แต่มันจะเป็นความคิดว่าน่าจะวุ่นวายนิดหน่อยแต่ไม่ยากครับ
เสียตังค์ไหมฮะอันนี้
เสียครับประมาณถ้าคิดเงินไทยประมาณ950บาทโดยประมาณ
อ๋อก็โอเคนะก็คือแบบ
อยู่ได้เดือนเดียวนะครับ
อ๋ออยู่ได้1เดือนโอ้ก็ถือว่าก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้แพงนะก็เพราะว่ามันผมว่ามันก็การันตีคืออย่างประเทศหลายประเทศที่คือเขาให้เราเข้าฟรีเนี่ยอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยนะก็คนไทยไปเที่ยวเนี่ยก็บางคนโดนรีเจ็คก็คือแบบแม่มันซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อจองแรมแล้วเนาะแบบจะได้ไปอยู่แล้วก็คือแบบโดนรีเจ็คเนี่ยเพราะว่าแบบเขาไม่ค่อยเชื่อเราว่าเราจะอะไรเงี้ยคือว่าผมว่ามันเสียโอกาสแล้วมันเสียลมเสียเงินเสียแรงต่างแต่ถ้าเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างชัวร์นะว่ายังไงก็น่าจะต้องได้เข้าเพราะว่าข้อมูลเราถูกส่งไปให้เขาแล้วไม่ได้มาดูตรงนั้นอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท่องเที่ยวได้ดีนะประเทศไทยเราก็น่าจะทำบ้างนะเวลาที่ให้ใครเข้ามาเที่ยวในประเทศเราให้เขาลงทะเบียนก่อนสักหน่อยอะไรเงี้ยเก็บตังค์เขาได้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะฝรั่งอะไรเงี้ยที่มาจ่ายตังค์ได้อยู่แล้วนะมีตังค์อยู่แล้วพวกนี
้ใช่ครับ
แหมก็ น่าสนใจนะเห็นว่าเดี๋ยวจะไปประเทศอะไรอีกนะฮะเอาไว้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยว
เอาไว้ไปก่อน
เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้เราฟังอีกนะครับนะก็วันนี้นะสบายๆนะครับก็คุยเรื่องการเมืองมากๆก็เบื่อนะฮะแล้วก็ดูจะสิ้นหวังหรือบางทีก็เครียดนะบางทีเราคุยเรื่องซีเรียสมันเครียดเกินไปนะก็มาคุยเรื่องอะไรแบบนี้ให้มันรู้เรื่องราวของต่างประเทศของบ้านเมืองอื่นเขาบ้างนะว่าวิถีชีวิตมันแตกต่างกันมันมีอะไรอีกเยอะที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะแล้วก็มาพูดขนาดนี้ก็ใครอยากจะไปก็น่าจะได้ลองไปบ้างสักทีนึงนะจะได้มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะถ้าผมมีโอกาสพร้อมผมก็อาจจะไปนะแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ
ต้องไปให้ได้
ต้องไปใช่ไหมฮะต้องไปนะโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เกรียงเดชมากนะที่มาแชร์ให้เราฟังในวันนี้นะว่าไปเที่ยวอะไรมาบ้างครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อๆไปนะมีเรื่องอะไรอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเที่ยวอย่างเดียวนะมีเรื่องอะไรมาแชร์ให้พวกเราฟังก็เดี๋ยวจะเชิญพี่มา
คุยกัน
นะครับนะก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับนะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ